Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bilenge mingi na kati ya Kinshasa bazali kobungisa suki ata ko mbula epusani te. Kasi ba minganga ba bengi yango ezali bokono ya alopeci. Alopeci yango ezali nini? Esalemaka pe ndenge nini? Ezali komona na epai ya bilenge basi to pe bilenge mibale. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Bokono bwa alopeci ebani mingi mingi lokola kobungisa suki ekoki kouta na libota bongwana ya ba hormone ba kisi tope mbula kopusa na tope kukola ekoki komoya na kobungisa suki na nzoto mobimba tope eteni moko ya nzoto epai ya mibali moyanaka na libandi epai ya basi pe emonanaka soki ba misusu suki kobota après ba traitement mpona ba misusu ezali irréversible. Maître Métinoir ye awumeli mingi na mosala ya suki abisi biso ndenge nini bato bazali kobungisa suki na bolenge nyonso.
Traitement suki ekipe ezali mixte eza kara même traitement et traité après mibali omusu eza chauve ya libandi ezobima nango deja wana ta bosali tout ekikola nango te mais soki eza pe kaka il y a pas tiens ou bien bah colorant ou bien bah pratique car bleu ou car simple bon et au col là non mais ça ils appellent les bandi on a ça naturel on a appelé les colaté on est comme il faut bon à part musco comme ça la extension pour et bon bah ceux qui mènent un gars au traitement je pense pas écolaté.
Et loko esusu esalaka ete suki ya basi ekweya na ntango ya zemi ezali bozangi na ya bilei etondi na vitamine.
Kokata na suki ya sa dépend mosusu eyaka na alimentation mosusu mpe eyaka na bapakola pakola défrisant mosusu mpe eyaka na ba façon na ye azoko entretenir suki na ye mpe yango mpe ezaka babase ya kokata suki shit à cheveux. Shit à cheveux ekata ye na meshe eza sa dépend mais au col là ngoso qui tout ça li ba traitement ça li ba traitement est normal et col là ngoso si tout ce ba port né en okanga maté pour monsieur est héréditaire donc famille mon baba rana mabandi voilà tout ça li ba traitement né ni attaqué ti na Kazakhstan et botaté mais ce que dans ngoso ba port est appelé tout soigner ngoso et puis pour ça, la pommade, le traitement approprié, l'école, la langue, la promité.
Bizale limabe, neti ko defrizaka suki pamba pamba, ko benda suki na barasta, e ko kata suki na tango toko sala kango, tango nyonso. Balisseur, na ba moto na bango, yango pe yo kaka suki mawate, po etika ka yango pepele, pe yango e ko kata na kasima ya mikolo.
Mais la salle à ma coiffure, nous sommes la salle à barrasse, la salle à la peu balasse frontale. Bah, on se soumet au moment de la défriser. Allez, on a défrisé, on a qui va se langa barrasta. Barrasta, on a tout quand des défrisons et l'imbissaka souki. Bah, qu'au bain d'appel bourré et qu'à t'y n'a souki n'y a souki n'y a souki. Bah, on se soupe la bouquet, la salon va se langa la frontale, la bouquet d'appel bourré, la moto, on a bain d'anga brushing, on a allé moto et qu'à t'y n'a souki. Au lieu de la qu'en débat le té na kokele toke to longoli yango na ndapo yango na ezoka kasuki mais bon pour le moment nazola na ba traitement pour natala net suki ko bota natala évolution suki pour suki katani pe mingi
kasi mikolo yo pe bana basi ya Kinshasa basi le lenge mususu ya kosai la suki bazali kotia oyo ba bengi las frontal na ba kol ya lolenge na lolenge solo na kosalela yango tango nyonso kol wana ezali pe kolongola suki pe kotika mabandi toyeba ete alopeci tosimba ete alopeci to pe libandi epai ya bana mibali ekoki kobongwa na kate. Kouta na Kinshasa, Patricia Baswa mpo na VOA Lingala.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.